Gilo. Yangi fikrlar inkosi. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Jilo Yangi fikrlar inkosi turkum ishtirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz 21-asr yangi quldorlikning boshlanishi mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Aziz tinglovchilar, bugun 2-dekabr kuni va hijriy shamsi yilnomaning 12-ozar kuni quldorlikni bekor qilish xalqaro kuni bilan to'g'ri keladi. Milodiy 1949-yil 2-dekabr kunida BMT tashkiloti 317/4 deklaratsiyasini tasdiqlashi bilan quldorlikni bekor qilish kuni unvonida jinsiy bahra olish va inson bilan savdo-sotiq qilishni man etganini e'lon qildi. Quldorlikni bekor qilish kuni unvoni ostida bunday kunni tayinlashdan asosiy maqsad bu yangi quldorlik, jumladan insonni savdo-sotiq qilish, jinsiy suiiste'mol qilish va bahra olishning turli usullarini bartaraf etish, bolalarni majburlab ishlatish, majburiy turmushga berish va bolalardan majburiy foydalanish qurolli mojarolar unvonida talqin etiladi. Hozirgi kunda erkak, ayol va bolalardan boshlab 21 milliondan ortiq shaxslar har kuni quldorlik tizimi va majburiy ishlatish sharoitlarida kun kechirishadi va har yili manfaat ko'ruvchilarga 150 milliard dollar noqonuniy daromad keltirishadi. Afsuski, ularning quldorlik bozorining taqqosiga qarab, zamonaviy va an'anaviy shaklardan boshlab barcha shaklari rivoj ravnaq topmoqda. Quldorlik uzoq muddatlardan boshlab insoniy jamiyatda mavjudligi ko'zga tashlanadi. Tarixning guvoh berishicha, doim mazlum, qudratsiz va zaif insonlar insoniyat jamiyatining ayrim zo'ravon qudratlari tomonidan istismor va suiiste'mol qilishlariga qaror olishgan. Ammo shunday zamon yetib keldiki, insoniyat boshqa bu bosim va istismorlarni chiday olmaydi. Shu tartib bilan quldorlikka barham berdi. Quldorlikni bekor qilish jarayoni barcha mamlakatlarda bir vaqtda vujudga kelgani yo'q. Hozirgi zamon tarixchiligida milodiy 960-yil birinchi marotiba quldorlik jarayoni bekor qilindi va bu jarayon davomida Duk va Petro Candiano 4-chi quldorlikni man etilganini e'lon qilishdi. Bundan keyin dunyo bo'ylab hukumatlar birin-ketin qullarni istismor etish va ularni sotish yoki sotib olishni man etishdi. Agarchi quldorlik uning klassik va an'anaviy shakllari yo'q bo'lgan bo'lsa-da, ammo ayrim qudratga ega bo'lganlarning hoyu havaslari va eksploatatsiya qilish nafslarining kuchayib borishi sababli quldorlikni o'rtadan yo'q bo'lib ketishini xohlamasdi. Shuning uchun insonlarning aloqalarida yangi quldorlik shakllari vujudga keldi. Mustamlakachilik davrining zuhur topishi va Afrika qit'asi hamda Osiyo qit'asining ayrim mamlakatlari ustidan Amerika va Yevropalik mamlakatlarning g'alaba qozonishlari insoniyat tarixida yangi quldorlik fasli vujudga kelishining sababiga aylandi. Bugungi kunda quldorlik o'tmishda rivojlangan quldonlikka qaraganda boshqacha rang tus olgan. Misol tariqasida keltirish mumkinkin, ayniqsa jahonning qashshoq mintaqalarida bugungi qullar o'tmishga qiyoslaganda juda arzon bo'lib qolishgan. Shuning uchun qulga ega bo'lgan shaxslar qullarni sotib olish uchun katta pul to'lashga majbur emaslar. Va buning oqibatida qullarni sotishning bugungi qurbonlari ham hech qanday qadr qiymatga ega emaslar. Bunga qo'shimcha o'tmishga o'xshab boshqa qullarni saqlash uchun zanjirlardan foydalanishmaydi, balki bugungi kunda tahdid solish va qo'pollik qilish orqali ularni o'g'irlab va ishlashga majbur etishadi. BMT tashkilotining bergan hisobotiga ko'ra, yangi asrda quldonlik jarayoni qashshoqlik, ijtimoiy yakkalanib qolish, odamlarni hoshiyalarga qaror berish, ta'lim tarbiyaning yo'qligi va jamiyatda fasodlikning mavjudligidan kelib chiqmoqda. Quldonlikning bu shakli va uslublarining qurbonlari odatda jamiyatning qashshoq va zaif odamlari hisoblanishadi. Va kontrabandist bandalariga o'z qarzlarini to'lash uchun murojaat etuvchi ishchilardan boshlab fohishalikka majbur bo'lgan qiz va ayollarni o'ziga qamrab oladi. Bugungi kunda ishchi kuchlar, ayniqsa ayrim mamlakatlarda qul va kichik yoshda bo'lgan bolalardan foydalanish oddiy bir ish deb talqin etiladi. Xalqaro ish tashkilotining bergan ma'lumotlariga ko'ra, milodiy 2015-yili hozirgi kunda dunyo bo'ylab 168 million bolalar ish bilan shug'ullanishadi. Bunday bolalar ko'pincha ekinzorlarda ishlatiladi yoki uylarda ishlatiladi. Ayrim vaqtlarda esa ular jinsiy zo'rlashlarga ham giriftor bo'lishadi. Zamonaviy hozirgi quldonlik tarixining eng qora sahifasi ehtimol hozirgi dunyoda insonni savdo qilish oqibatlaridan biri bu majburlab jinsiy tajovuz qilish bo'lsa kerak. Ko'p ayollar va qizlar uyushtirilgan bandalar tomonidan Osiyo va Afrika mamlakatlaridan aldanib, ularning pasportlari va hujjatlari o'sha yerda zo'rlanib olinadi va g'arbiy Yevropaga jo'natiladi va majburlab tajovuz qilganlaridan keyin juda og'ir sharoitlarda hayot kechirishadi hamda maxsus markazlarda jinsiy bahra olish maqsadi bilan quldonlikka giriftor bo'lishadi.